Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Maider Uriarte.
Kaixo, eguerdion entzule, amabiak eta zazpidira Gipuzkoako kale nagusia hasi berri da hemen Onda Baskan. Eta beti bezala, kilometro zeroko edukia egingo dugu Onda Baskan, zuen irratian, gure irratian, eta horren beste zer tokatzen zaigu gaurkoan osteguna, ba, herriz herri saio berezi bat ospatzea. Horrexegatik, gaurkoan, Idiazabalera joango gara, eta baitare Ordizira, bertan, bizi diren, bertan dauden pertsonak, ekimenak, eta ekitaldiak ezagutzeko. Baina lehendabizi zer da tokatzen zaiguna? Ba, gorputza mugitzea, dantzan jartzea, horrexegatik, teknikaritzatik, musika. I know it's been hard on you. I know it's getting under your skin. They don't think that much of you. And I see the things that they don't see. They think I'm too wrapped up in your needs. But you would do the same for me. Oh my, and I tell them that it's you that I want. And they tell me that I've got it all wrong. It don't matter if they think that we're lost. Cause they don't understand our love. Esan bezala, herri saio berezia kilometro zerokoa, Onda Baska bezala. Eta horrexegatik gaurkoan, 6-0-8-5-4-1 zenbakian, herri hauei buruz galdegin nahi dizuegu. Esan bezala, Idiazabal eta Ordizia dira protagonistak. Hortaz, konta iguzue, zer gomendatzen diguzuen hemendikan, izan janaria, izan mendi bat, izan plaza bat edo taberna bat, Gomendio guztiak badak badakizue ongi etorriak direla 6-0-8-0-5-1 zenbakian. 6-3-8-0-5-2-1-4-1, hoy lo dicho. Kilómetro cero, RCRI, programa especial desde Idiazábal y desde Ordizia. Y por eso mismo queremos preguntaros por estos dos municipios. Conocer qué destacáis de allí, bien sea una taberna, bien sea la gastronomía, bien sea un paseo que os guste dar o, oye, alguna anécdota que tengáis, ¿eh? 638-052-141. Eta ez dakit zerbait duen buruan Esther Fernández. Que guardión, Esther.
Que guardión. Pues estaba intentando recordar a ver qué podría yo recomendar de Idiazábal, de Ordizia. Bueno, mira, fíjate. Me ha venido a la memoria. Hace un tiempo en Gipuzkoako Kale Nagusia solíamos hacer unos reportajes sobre las Kale Nagusias de nuestros pueblos.
Vai.
Bueno, pues hice uno sobre la Kale Nagusia de Idiazábal. Uh-huh. Y os diré que me sorprendió gratamente. Descubrí unos palacetes de indianos en la Kale Nagusia muy, muy interesantes. Hablé con personas de esa calle que me contaron historias de las que te mueven el corazoncito.
Sí.
Así que yo recomiendo, sin más, un paseo por la Kale Nagusia de Idiazábal.
Mira,
sí.
Pues apuntado, apuntado queda, ¿eh? Bueno, neri otutzen zitzaidan beti, bueno, asteazkenero joaten garaila, badakizue, Ordiziko azokara, eta bita, bertan lanean dauden pertsona, ba, zoragarriak direnez, ba, hombre, ba, joan zaitezte, ez, azokara, bertan gainera, esaten duguna, ez, kilometro zeroko eslogan hau egiten dugun egunean, bertan baitare produktuak, hortaz, un kilometro zero berbi, egiten dugu. Hala, orain zuen txanda, eh, 6-3-8-0-5-1-4-1. Eta, Esther, esan bezala, bidaia hasten dugu, hortaz, errepidetara goaz.
Venga, da.
Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borroka. Oeran eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak unandiara. Talagunak tabernan direla dio maizak, agian berandu noa. Ipeloze hostia aldiro, aldiro azkena, venga ba.
Ba, espero arazorik ez ukitzea bertara joateko, Esther.
Ba, alaxe da, arazorik gabe Gipuzkoako errepidetan, momentu hauetan, Eusko Jaularitzako segurtasun saiak helarazi digu. Baina bide laneko obrak egiten ari diren hainbat punturen berri eman digu, eta bueno, egunero bezala, AP8an, hasiko gara, Eibarren, arratsaldeko hirurak arte, eskuineko erreia moztuta dago Behobian oranzkoan, bide zorua konpontzeko. Errepide berberean eta arrazoi berberean, berberagatik, barkatu, Mendaron, arratsaldeko 8etatik arte, 8ak arte, oi ama. A ber, berriro, errepide berberean, hause da, AP8an, eta arrazoi berberagatik, hau da, bide zorua konpontzeko. Mendaron, arratsaldeko 8ak arte, Bilbo noranzkoan, eskuineko erreiatik ezin da pasa.
Vale.
Venga, Astigarragan, arratsaldeko 6etatik goizeko 7etara, eskerreko erreia itxiko da Behobian noranzkoan, esia konpontzeko. Orain ape batera pasatzen gara, Eskoriatzan, egun osoan zehar, eta Espondan lanak egiteko, Gasteiz noranzkoan, eskuineko erreia moztuta dago, bi puntu desberdinetan. Ape batean ere, Eibar eta Elgoibarren artean, arratsaldeko 8ak arte, Gasteiz noranzkoko erreiak txandaka mosten ari dira, bide zorua konpontzeko. Eta Leintz Gatzagan, arratsaldeko 8etatik goizeko 7etara, eskuineko erreia itxiko da, Behobian noranzkoan Izuskitza tunelean lanak egiteko. Gipuzko 20 errepidean, Donostian, egun osoan zehar, Behobian noranzkoan eskuineko erreiatik ezin da pasa, Marrutxipi lotuneko lanengatik. Errenterian, egun osoan zehar ere, eskuineko erreia itxita dago, Bilbo noranzkoan pantalla akustikoak jartzeko. Eta azkenik A636 errepidean Ezkio itsason arratsaldeko 8ak arte Bergara noranzkoko erreiak txandaka mosten ari dira bide zorua konpontzeko.
Eskerrik asko, Ester.
Venga, gero arte.
Agur.
Agur, agur.
Leio bat dera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz abesti berri bat Irotekotan aztuko ez dugun ura
Onda Vasca conecta Kale nagusia, Maider Uriarte.
Gaurko herriz herri berezi honetan esan bezala Ordizia eta Idiazabal bisitatuko ditugu herri hauetako jendeak ezagutzeko eta haien bizipenak. Horiek horrela gure lehenengo geldialdia Idiazabalen egingo dugu eta zein aitzakia kulturismoa. Egia esan daz nuen pentsatzen inoiz kulturismoari buruzko elkarrizketa bat egingo nuenik, baina jende jatorrarekin egiten baldin bada, ba beti dira, ongi etorriak gai berriak. Ezakitzuei, entzuleoi urrun geratzen zaizuen kirol mota hau, baina esan bezala Idiazabalen badugu eredua, badugu Jon Aranburu bera, munduko kulturismo txapelketetan burua sartu nahi du, eta urrengo asteburuan, hau da, aste honetan ez urrengoan, Valentziara joango da, Espainiako mailan lehiatzera. Goazen hortaz, Idiazabal darra hoeto ezagutzera. Jon Aranburu, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, konta ikuzu, nola prestatzen ari zara, ze urrengo asteetan helburu sendoak dituzu?
Ba, hori da, ja, bueno, apirietik hasitako preparazioa da, egizan ez dut sinisten ja urrengo astea lanik, ez? Ja, bete asko die lanen, eta bueno, ja, iritsi da. Iritsi da egun handi hori.
Hori esan behar nizun, pentsatzen dugu beti kulturismoan oso jende indartsua handia bereziki, baina hau ez da egun batetik bestera lortzen den zerbait.
Ez du ekitzen, azkenen gorputzeko prozesuk oso lento gie, oso geldo gie, eta bueno, main pazientzia da klabetako bat, lan asko atzetik, eta batez ere hori, denbora luzez gauzak ondoin, eta esan bezala pazientzia kontutan eukitzea.
Danok dakigu, uste dute, Jon, aipatzen baldin badugu kulturismoa burura etortzen zaizkigu, ba, irudi hoiek, ez, gizonezkoak pose hoiek egiten, baina bestaldetikan esan beharra dago kirol minoritarioa ere badela. Hortaz, zu nola esagututzen hon? Nola esan zenun, ostras, ba, gogoko detau?
Ba, galdera zuen, jende asko galdetzen diten galdera, ber, ni bizi guztie kirolai lotuta jardun dut, bai, kirol mundun sartuta honet bat bete-beten, bat ez futbolen jolaztu izan ditut urte asko, txikitatik. Eta bueno, ba, nire ikasketa pixkat kirol mundu horta lotuta zerenez, ba, ziginen goi maiako bat inun karreran sartu aurretik arrasaten, eta hor bat zeren pare bat ikasle, ba, bueno, ba, gimnasio mundu horta pixkat sartuta zerenak, gorputz aldaketak ikusten zitaienak, mediatik kanpo zuzken fiziko batzuk zuzken jende hori zan, eta bueno, ba, asignaturatako baten, ba, gimnasio indar lan hori ematen hasi ginen, eta egiesa, ba, bueno, ba, sentido pixkat bilatu nion, zeharaldak eta sortzen zuzken gorputzek, horrez zuzken onurak, bai osasunekiko, bai estetiko, horrek sortzen zikun, ba, ondorio psikologikoie, ba, zugan segurtasun gehiago, biletik oso fina izan ez, da, bueno, hola, asin iten egiesa, gutxinaka nire gorputze eraldatzen juntzan, entrenatzen asin intzenetik, eta hola, engantzatzen ditu.
Hala ere, zeu, bueno, kulturismoaren barne, suposatzen dut ere, badaudela kategoriak, ez, segunta nola garatzen duzun eta olantzen duzun zeure gorputza, balburu bat lortzen da, eta zu bideratzen duzu, ondo esaten dudan, zuzendu nazazu, zure gorputzaren diseinua, esan dezakegu, V bat, izaten ari dela, ez?
Hori da, bai. Azkenen zuk esan dezun bezala, kulturismo barrune bai, kategoria ezberdina dara, bai, zuk esan dezun alde nau, kulturismoa beti, ba, gizona undi hoiek, bai. Masa muskularra undi hoiekin, bueno, horik badari hori kategoria bada, baina beste kategoria batzutan bai, bueno, beste egitura bat bilatzen da, bai, ba V forma hori, gorputz atletiko bat, look, digamos, playero bat bilatzen da, baina beti ere ba minimo batzuk betez, bai? Ba giar landuk eukitzea, kondizionak eukitzea, simetria eukitzea, zuk esan dezun V forma hori eukitzea, bueno, hainbat ezaguarri kontutan hartzen die, bai? Ba kategoria bakoitzen.
Eta kasunetan, Balentziko lehiaketari begira jartzen baldin bagera, nolakoa da lehia? Hau da, zer egin behar duzu?
Bueno, ba, lehiaketak azkenen die, bai, jende arteko konparaketa bat, azkenen kulturismoan gorputze baloratzen da, eta estena tokia edo taula gaina jende berdinekin atera, kategoria berdineko jende horiekin atera, eta hor konparaketa bat egiten da, bai? Juezak azkenen kriterio batzun arabera basatzen dieze puntuazio eman, bai, ba, ube forma, nola posatzen dezun, zure giarren lanketa hori, zure definizio maila hori, bueno, horko karisma zitu hori dana baloratzen da, eta kriterio hien arabera basaikapen bat egiten da, ez? Betire, alik eta objektibona izaten saiatzen die, baina, bueno, zakin behar dugu, kirol pixka subjektiboa dala, hemen eta gol basatu, tanto bat ine, edo denbora zehaz bat, bete, ez?
Eta esan duzu, kasu honetan, urrengo asteburuko lehiaketarako apiriletik prestatzen ari zarela. Bueno, kontigatu zaitut Instagramen, eta bertan batzu den datu batzuk zirela grasarena, bez? Koipearena, zero grasatzea, Jon?
Bueno, momentu da zero-zero ez hori ez da...
Zero-zero bakarrikan gara garo da, ez?
Hori ez zinezka dalako zero kitza, baina bai, esan, la portentai grasoa oso bajue da, ez dut esan osasuntxe danik, bueno, alik eta osasuntxun modu osasuntxun baten eramaten saiatzen geha, baina esan portentai bai dala oso bajue, bai.
Hori esan bat nizun, askotan gertatzen da badago alde batetik kirolak hobeto sentiarazten gaituela, ez? Gure gorputza polita ikusten dugunean baita ere autoestima lortzen dugu, ikusten dugu beste goza batzuk egiteko gai gehala, ez? Fisikoki, baina beste balantzaren beste alde horretan ere badago osasuna. Ez dakit zeuri helburuak lortzeko edo ikusten duzun beste engan helburuak lortzeko agian batzutan osasuna alde batera uzten da?
Ah, dudi gabe, kirol mundun azkenen lehia sartzen denen osasuna bigarren plano batea pasatzen da, bai? Iesan kontutan hartu harekoa da, sin duda alguna. Baina, bueno, gauzak burukin ondo inda eta demora luzez inezko beti ba, profesional baten esku, nik uste gauzak, hori, ba, digamos, hoi osasuna alde gauza txarroiek rebertitu daizkela. Baina beti esaten dena, lehia sartzen denen eozen kiroletan, bai, futbola izan, bai, eta, guren, ba, pixkatu hini estremo gala, azkenen gorputzen ematen duzorako pixkat limita, ba, bai, kontutan hartu barreko gauza bada, baina bai dala egia osasuna pixka bigarren planoa pasatzen dala, nahi zan ikinungo osasuna da zeitu zoki, eta egia esan beharra da, eta remarkau barra na, nik azkenen kulturismo naturala egin etena, eta betiko konbentziona horretik pixkat urrun nago dau, bai.
Eta zuretzako zein, zer da, saiena?
Saiena, nire ustez, burue ondo kitza da, bera, azkenen, bari, jabete askotan bizi izaten dituzun emozio eraldaketa horiek, bai, txapelketa urbiltzen danen, azken montaina rusa batzea, bai. Baina burue bere lekun okitzea nahi taezkoa da, eta horrek diferentziatzen ditu azkenen denbora luzez mantendu, eta gaina, kar, azkenen nivel altu baten kompetitu alizateko, ba, ezinbestekoa da.
Hori esan bat nizun, azkenean, esan bezala, Espainiako txapelketa urrengo asteburuan, bertan ere mundukoa, baina Euskadin topatu duzu, ez dakito termino hau erabilela ez, kuadrilla bat, hau da, esan nahi dut, badago kulturismoa mugitzen duen talderik edo kulturismoan hasten, zu bezala hasten ari diren pertsonak?
Bai, bai, zorionez, bai, egia esan hemen goierri maian zaile da hori ikustea, bai, bai, hemen asko korrika, futbola, pelota, bai, baino. Egia esan beste aldea jute maia bat, ez Bizkaian, bai, bai, Durango, Bilbo, leku horietan bastantez gehiago eramaten da. Azkenen jendea gehiago juten da gimnasio, en proporzion, esaten dana, eta bat azbesteko horietan, ba, kulturistak gehiago dare. Bai, nik lehenengo aldie kompetitxu nola jauen dala 6-7 urte die, Esko Federazio horren barrun, bueno, Esko Erakunde horren barrun, eta Euskal Herriko kulturismo hori, digamos, lehiaketa hori hemen aurrera eramaten da, bai? Gernika, Mungia hor badaulan talde bat, hori dana aurrera eramaten dona. Egi esan, eta bueno, badau jendea, ba, hemen dikaratago goierretik kanpore, bai, ibiltzen dana, hortan. Ez asko minoritarioa, bai, elkartzen gara, eta bai garela talde bat. De hecho, ni hoy kompetitzea ni honen urrengo azten, hemen Durangoko beste hiru mutiekin hijo, bi kompetidore eta bat, baita kompetidorea na baino, noin preparadore lanetan jungo da. Eta bai, bagare, bagare. Hemen, biatzen gehalkarri, eta nasko ez, baina bagare.
Eta badira kompetentzia edo, Jon, seguro zaude.
Ez, eske, ni justu juten aizen kategoriotan, beste baten atera barri, baina bai, bada baten bat, joder, basa, de hecho, hemen Eibargo nere lagun bat, iaz munduko txapeldun izan zen, kulturismo profesionalen gainea, meneko, uh-huh. bai. Bai, kulturismo profesionalen izan zen munduko txapeldun, oza, egi esan garenok, bueno, alistoia bastante altutzi, o zaiatzen geha, bai.
Ordu nola ikusten duzu, zeukera ikusten dituzu, ez dakit, beti, badaude ustut, galdera guztiak egiten ditugunean, bi taldez, ai, oso txartu, oso saia da, eta beste, guabo, iso brau, zu ze taldeko atzea, Jon?
A ber, ma, ez bat, ez beste, nire lana ondo indada duketela, bai, azken horrekin oso seguro nago, konfiantza guztikin, eta nire helburue urrengo azte, bueno, esan bezala munduko txapelketa da zaro hasieran hemen Espaini baian, bai amateren eta bai profesionalen, uh-huh. eta horta zailkatzea da nire helburue, bai, Espainiko selekziokin hautatu izatea, eta kampeonatu horta jutea. Nik nire burue ondo ikusten, esan bezala etxeko lanak egin da dare, eta nire eskudan daun guzti hori eman deu. Gero, ikusi behar da, ba, bueno, zei ateratzen da, zei jende klase daun, eta hori azkenen gure eskuetau, baina, bueno, nire segurtasunekin nijo, uh-huh. eta etxeko lanak ondo zula egin da.
Zegeratu behartzea, bos lehenengoen artean, ez?
Hori da, bai, bos lehenengoen artean, eta gero, bueno, selekzionadore batek baita utatzen do, ba, besten bat, nivel altun daun bat, uh-huh. ba, baita, ba, munduko txapelketa horta juna ditateko.
Eta lehiaketa hau egin eta gero, Espainiakoa, esan nahi dut, homenajeren bate botako etzu, edo, badakita, alkoholez duzula gogoko, entzun eta irakurri dudalako, baina beste homenaje moduko bat, edo itxarongo duzu mundukora.
Bai, eske lehenengo, urrengo azten dijo federazio baten inbertela Espainiko txapelketa, eta gero urrengo azten,
claro.
dijo Mallorca beste federazio baten baita Espainiko txapelketa zailkatutan haula, zatik Espainiko txapelketa hortan zailkatzeko pasatu nun preselektibat Barcelonan, eta hori da Mallorca, eta orduan azte bat iraun barritorre. Orduan ez da homenajeik eta ez da holan enseguido harko deu. Gero egiera Mallorcako eta gero, ba, bueno, igual gaurtan, ba, zeu zeroikoa gara, baina, bueno, egi esan, relazio oso hona duket janakin eta jendek zati, jo, egin jango ez bau, nahi arroz gehiu eman, zelperente xoa eman, eta ni horrekin pozik nahu, eh?
Ez dakit, enbide maten diazun edo pena, eh?
Bueno, igual da, etiketa hori, azufitxu txendeula, gu azkenen, helen da, ozamezera, gure ondo balin badukuzu bere gure, eta janaki relazio oso hona balin badukuzu, ez dezu, hombre, joder, zein gezu botatzen faltan kuadriakin afari ban, eskalaunekin afari ban,
bai.
Eta auketela gurasokin, hori dana, bai, baina, bueno, nik nola janakin oso erreazien dauketen, ez da faltan botatzen ez donuts bat, ez pizza bat, jango dut, torten daren garaie, baina hori baino gehiago da kantidade, bai, baina kantidadeetan baju garela, eta claro. goze hori, ez, baina, ezela, erreazio zona dauket.
Jo, ba, bazer nolako envidia ematen diazun, Jon, nes una pekadora total y absoluta. Oso, oso indar gutxi buruan, eta beti jartu nahi zenien, kirola egiten, buf, kosta, ez du bezalako ereduak behar gertu. Eta, bueno, Jon, ez ez zuten bora gehiago lapurtuko, ze badakit entrenamenduekin topean zaudela, bai pertsonak entrenatzen eta baita ere zeure burua lantzen, hortaz, Jon Aramburu, Idia Zabalgo, kulturista, eskerrik asko gurekin izanagatik eta sorte handia.
Mi esker maier, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko, ba, bueno, mundu txikia hola pixkat ezagutzea eta labait eta zabaltzea, osea, que mi esker zuei.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.
Y Esan bezala, gaur pertsonak protagonistak lehena, gazte-gaztea, Jon, eta bigarrena, jubilatu berria, nire ustez, sasoi horretan hasten da gainera, gaztaroriko berena, baina seguruenik 40 urte lanpostu berean igaro eta gero, sentsazio arraroa izango dela. Agian, horixe gertatu zaio Juan Mari Garmendiari lau hamarkada igarotzituen Ordiziako Barrena jauregia zaintzen taurain, hainbeste urte lanean igarota gero jubilatu egin zaigu. Badakigu, pertsona maitatu da bela herrian eta horrexegatik herriz herri honetan arekin hitz egin nahi dugu gure Ordizirako bizitan Juan Mari Garmendia, eguerdion.
Eguerdion, eguerdion. Bueno, amentxe, lasa.
Hori esan manizun, zer moduzkoan jubilatu bizitza?
Ua, enpresa hau zoragarri da, hau Ni denbora gutxi da makit, baina, bueno, hasi era baten, bah, zoragarri. Ja, ez dago, gauza garrantzitsuena desperta da lakentzen. Hortia horrea, lasa.
Alare, esan beharra dago, jubilatzen direnen artean gertatzen dela bi gauza. Lehen baino, lanean baino lasaiago egotia edo lanpetuago,
bai. Bai, nahi guain arten esan dienez lanpetuago daudela, baina, bueno, ni horrein gozbentzet ondo, ni guain primera nago. Esatik zute, bai, enkargo batzuk egin, mendi irteerak, eta, bueno, holako zabai, baina, bai, ja beste ritmo baten.
Claro.
Beste ritmo baten, ez dauka zer ikusirik.
Ze ondo, ze ondo eta zen bidia. Ze, lanen hasi nintzenean, nire ametsa ja izan zen jubilatzea. Ia da, ba, ni ez ditu dela, ez da bost urte egin lanean, hasi que geratzen da, geratzen zait.
Animo, dena jartzen da, ez da, gelatza jorregatio. Bai.
Matxo.
Bai, abos ondo. Ni guen bentze nago, zate zu da makite 8-9 egun jubilauta eta hor da, vamos. Nik ez nun pentsaten olakoa izango zanik eta benetan, zoragarri.
Gainera esaten duguna, Juan Mari, eske gondutzea 40 urte lanpostu baten, eta gainera ez dela lanpostu bat. Direla izen baten pean 43 lanpostu.
Bai, ez, hasiera baten, bai. Bueno, hau, ni hasiera baten, zea prestatzen nahi niten, basozainako opazaketa prestatzen nahi niten, liburutegin, eta liburutegia iriki berri ezan, momentu hartan. Eta, etxea zaintzen nahi zan lagun batek esan zidan, lanpostu bat atabar die honeako eta apuntatu ahi, o que sea. Bueno, bale, jarriko nez martxan, eta apunta beginitzen, esan, bueno, abertzea gertatzen
no,
da.
No?
Hoxe, eta apunta honitzen. Eta, bueno, ba, 17 lagun barkatu.
Bailes,
17 pertsona aurkeztu ginen. Eta, bueno, nionea, eta nintzen. Oposaketak inda gero, labor du teorika eta labor du praktika jarriziki guten, eta venga. Eta gero, ba, aurrea bidea.
Eta ziera gogorra.
Oso gorra, izan zen, hasiera oso gorra, zehazio, karo, ganere guandi obrak ametu gabe zeuden, hasi nitenen, obrak asistien, ordu tegi luzea. Eta ordune, barrena kulturetxea betetzen azizan, zea musika eskola dala, gero oroi, tortzadar, bertxo eskola, eta gaina euskerako klasek ere ematen hasi ziren, claro. Bilerak egiten, eta orduan ordutegi luzea, oso luzea.
Eta jende oso, asko gainera?
Jende asko.
Batzuk oso jatorra, baina beste batzuk bai. Ezain beste seguru.
Ordenetio gertatzen da. Baina, ba, azken finen, bueno, horik endezuna da, azken finen, ba, zea da, pizkate zure partetio jarri, eak ere ikusten zan, ea partetio jartzen zuela, eta, bueno, ba, bon, aurrea bota dugu, era hortan ez dago, zea, eta gaina nik suerte handi eukidet, nire maztearen apoia eukidetela, eta orduan, claro, horrek ere asko esan nahi du. Beak atio espaldi mazan, nila barrena genitzek egon ere egingo, osea, que, oie esan behar dago.
Eta, bueno, esan bezala, denbora asko, bizipen handiak, hortaz, Juan Mari, anekdota mordoak, suposatzaet.
Bai, bai, batzu badaude. batzu badaude, bai. Guan dio gogoratzen naiz hemen ere hor gertatu zatena behin zea erakusketa astartoa zan, zea Eusko Jaurlaritzak antolatuta eta arte ederrako ikasleekin hemen Euskadi mailako jendea. Eta orduan ekarri zuten dana kajatan jarri eta jo, norten emauze kajak irikitzen azintzen, eta ostras, Pedrin, hau nola izango da, nola zer egin behar denik hemen erakusketa jartzeko, karo, ez nekin. Eta eskerrak, han katalogo bat azaldu zen, eta eskerrak horri, baino hasiera baten, karo, nikan atanun pieza bat, zan gantxo bat, hola altuera barra bat zan, barra bat, 2 metro eta piko altuera, eta gantxo bat zaukan. Eta zaten hon, ba, hau izango da, zerbait piezaren bat jartzeko, holako zerbait izangoa, gainen hola intilikatzeko, ez dakit holako zerbait izangoa. Jode, katalogo ikusi nun arten. Oide obra bat zan. Azte bat. Erat, ez dut holako gauzak hori kertatzen dira. Baina, bueno, hoi arneko txabezela ondo gelditzu zan. Eta gero beste bat ere, gogoratzen naiz, erakusketa bat jartzen nahi nintzen, eta etorri zen emakume frantsesa ez dut ezagutzen guainen gogoratzen arren izena, bai. Ja, txatu urte asko dira. Eta zea zen, erakusketa horren komisiona da, zea zen, bai. Eta frantsesa, eta nian, erakusketa jartzen, nire herramentakin, nivela, metroa, altuera jartzeko, altekoa doa, eta holako zea. Eta lanen ikusitzenen, hori, zantzian, jore. Esan zian, etorri nahi altzen nuke nerekin lubrea lan egitea. Ostra, gatu niten, ozien, bueno, eta gita berri bromatan haitxukoa, eta gizte, baina, bai, eskendo zidan, behak ikuteko.
Ama.
Bai, olako hausak izaten dira, bai, egi esaten dizuten, eta gero beste bat ere, zea ere Dalin erakusketa,
bai,
zan, bai Dalina. Eta han ez dauden kuadrok eta zea, eta bat, kuadro bat, zan, garai hartan, 25 milioi balio zon kuadro bat.
Wow.
Bai, eta, karo, han orduan, erakusketa hartarako jarri zuten guarda juratu bat.
Mm-hmm.
Bai, eta guarda juratuarekin, ura etorri arte, ezintan erakusketa ediki. Eta amaitzen zanen, erakusketa, kuadroak endu, bai. Toki seguro baten utzi, erakusketa itxi, eta orduan ja aldeiten genuen dano gandio. Baina, bueno, ondo. Bai, ez, badaude, olako gozak badaude.
Ordu gehiago, pasatu dituzu bertan, zeure etxean, baino seguru.
Bai, oitu da, jesuk, ni betida nik esan dut gauza bera, nire etxea, bizitza parte haundie, nik han bete du, ala. Nire bizie, 35 urte, 40 urte hauetan izan da, etxetio barrena kulturetxea, eta barrena kulturetxetio etxea. Ordu, nire bizi guztian izan da, ni etxea torten izan lo egitea, eta bazkertzea. Eta ja, bizte da ez duen ez ere egiten. Oain, hasi bat nez etxetio gozatzen.
Hori da, zazu, ostras, ta hau, nola, kuaro noiztikan hemen.
Bai.
Zasiko zean zeure etxea berreskuratzen.
Oi, tokatzen zait, olako gozak egitea. Beste zea bat ere gertatu zatean, bueno, oia beste zea bat da, erakusketan buruz oikenduta.
Sí.
Zea ere, hor ere, kuadro handi bat dago,
bai.
Tamaino naturala.
Uh-huh.
Bai, eta karo, hor obratan aizala, kuadro izegoen, lurren jarrita, eta karo, atea irikita frenten.
Sí. Karo,
nei, egi esan da, gauetan gutxitan tokatu zait hor lan egitea, baina batzutan sí. Tokatu izan zait, urrungo egunen zerbait itxeko naukelako, eta hor gauen aurreatzen itun lan guzti gauez, eta orduan, zera, nire maztek launtzen zidan hortan ere,
bai.
Eta orduan iten gendun hori, eta orduan go egunen, ba, omeiko eta jumar ginela, o loke zera, mila gozatu katzeta. Eta, horitako baten, karo, guandi obratan, eta kuadroa zegoen lurren,
karo.
Eta nik zer egin nun, aterik inun, alarma jartzeko, la madre de Dios, ia gertan jatu nintzen.
Ostras!
Karo, frente kuadroa, esatzen, la oskuridad, tamaino naturalan. Digo, esan, usten dut iztiotan, alarma jartzeko, karo, golpe no da, Artu, urrungo unen ez da nolako ez egertau, kuadri buelta emanio. Zintzilik hartu artean geldituko da. Bai.
Ah, matxo.
Guainan dago, zintzilik hau eta dago, biltzara detoan.
Bai.
Bai, hoi da, Maialisa de Parma.
Bai.
Hoi, zea, bai, Carlos Laguarrenakin eskunduta zegoen pertsona bat, pertsona bat.
Alias la asustadora.
Joder, la hostetude, gizuki. Hostia, asusto, arremantidan. Me cago en diez.
Ba, Juan Mari Garmendia gustura hitz egin dugu zurekin, asko barre, eta orain esan bezala, oroitzapen hauek anekdotarioak izatea, baina kontatzea orain zeure etxeko lasaitasunean, eta esan bezala, eskerrik asko gurekin, onda baskan izanagate, eta disfruta haue.
Bale, ba, alain egingo de disfrutateko horren gaina, dudek ez duke.
Ez ditu dudai.
Eta mila esker zuei zeadanakatio.
Zuri, venga, ba, besarka da bat, aio.
Vale, ale, agur, 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 gerotzez.
Kale Nagusia, Maider Uriarte.
When the good become the ugly, the bad come in and take the honey. All I want for you to love me.
Eta horre izan gaudela txirrindare hartu beharko dugu herria klasika Marino Lejarreta ospatuko delako herrian. Esan bezala, asteburu honetan. Bi urte. Gondira, geldirek ospatu gabe, eta horrexekatik da berezia, normaltasunaren ikurra ere badelako. Hori bai, hasiera berri honek ere esan nahi du, ba, berriz mugitu behar direla pertsonak animatu, eta horrexekatik ere, ba, herri-zerri honetan, Gipuzkoako Kale Nagusian bagure tartetxo eskaini nahi diogu txirrindari. Horrexekatik dakago gurekin, beste aldean, telefonoaren beste aldean, Patxi Garmendia, bera da, klasikako talde antolatzaileko kidea. Eguerdi on, Patxi.
Eguerdion, bai, bai.
Bueno.
Ondo zaudete, eta, pintzatzen dut.
Zeberkatu?
Ondo zaudetela, pintzatzen dut.
Bai,
sasoitzu. Oso lagunoa da, eta parre egin dut, berarekin ere, zake.
Oso tipandia,
Bai, 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 maite garria, bai, benetan, oso.
Ez dakit pasatuko den, ea orain, ekingo dion txirrindularitzari, edagean geratzen zaio pixkatan di klasikoa.
Bai, bai, alaxe da, bai. Bueno, bueltan dau, Marino Lejarretaren klasika, bi urteko etena pasata eta gero, pues bueno, indarrak berrituta dauzkagu, eta, bueno, buru bilarria.
Bai, Patxi? Galdu dugu Patxirekin konexio, horren sekretuko geha berriz ere berreskuratzen, baina esan bezala, kontatu dugu klasika Marino Lejarreta 2015ean egiten hasitzen karrera da, lasterketa, txirrindan, eta, ostaz, kontuan eukita, zer nolako profesionaloiak parte hartzen duten prestatuak egondu behar geha, hain zuzen ere aurre egin ahal izateko, berreskuratzen da asteburu honetan, larun batean alde batetikan, hainbatekin meneukiko ditugu, ostera lasterketa, baina musika eta guzti, bazkaria, eta esan bezala, interesatuek, kuskusiatu nahi baldin badezute, jarri Googleen klasika Marino Lejarreta, eta topatuko dituzue datutxoak, Esan bezala, agian nahiko forma, egun beharko ginateke parte hartzeko. Bueno, zut berreskuratu dugula Patxi Garmendiarekin konexioa, Patxi, haupa?
Bai, ez dakit zertatu den, baina bueno, bai.
Esan behar zuen, bai, berreskuratzen genula.
Hori da. Zuri zan duzun moduan, ja, ostegunen dugu ba, solasaldi bat, ba, Marino Lejarretarekin, aldeztulerekin, eta Anselmo Fuerte, eta bueno, ba, eta moderatzailea izango da Arritxu Iribar, no? Hori, arratsaldeko seietan. Eta aldi berean ere, ba, hori alde batetikan, beste aldetikan dugu musika, oian begarekin, osea, txirindulatza eta musika batea,
Beti behar da, zolan, erritma txun, entzuten baldin badugu, askarrago ibiliko geaz, ostras, nire behintzat, txirreinaren munduan murgiltzen saiatu naiz, eta ez da bakarrikan hanka kontua.
Ez. Buruaren are bai, eta, bueno, ba, bakizue aurten, bara, ibilbidea aldatu behar izan dugula, bara, trafiko arazo gatio eta bar, bueno, pues, prueba esplosiva izango da. 12 kilometrokoa, erlojupekoa, talde bakoitza boski izango ditu, eta laugarrena da puntatzen duena, inskriptzio, bueno, nahiko altua izan da, aurreko urteekin konparatuta, erdi baino pixka gaixo, baina, bueno, ilusionatuta gaude, amar talde die txirrindulari izandako oiarenak, eta, bueno, jende oso 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 potente, no, dugu.
Adibidez?
Azteko, ba, adibidez, Mariano Lejarreta bere, bakizu, no, bere izena baten den frogari, Alex Tule, ez esango dugu Alex Tuleri buruz. Abra Nolano, munduko txapelduna, zenbat garaipena dazkago, dazke, no, Anselmo Fuerte, Joseba Beloki, Igor Astarloa, baitare izan zena munduko txapelduna, Aimar Zubeldia, Jokin Mujika, Matthew Hermans, Mikel Zarrarite, Iban Baio, Igor Anton, Sanaret, Santi Blanco, Roi Rodaseka, Alberto Laniz Barrutia, eitzatu, zemaia dagoen. Eta neskak ere, ipatu behar ditugu potentek, Dori Ruano, Nuria Florencio, Zai Florencioaren Arreba, Ainoa Arto Lazaba, Lainoa Ostolaza, Arantxa Horregozo, Lorena Txurruka, Ainara Zaldegi, Pilares Naola, Olatxarregi, enfin, Azkolain, ba, jente... Bai, zure esan duzun lehen, ba, prestatuta izan behar duzu,
claro.
Horien atxetikan ibiltzeko sufrituta, Nesken atxetikan ibintzat, asko sufritu behar dut, ba, jarraitzeko daukaten ritmoa, eta, en fin, alaxe da, bai.
Aipatu duzu, ibilbidea aldatu dela, gutxi gora bera, laburtzen digu zurre korri dua?
Bueno, irtera izango da alegin,
bai.
Alegitik, ikastegieta, ikastegieta, gero pasak, bai. Bueno, alegi ikastegieta, Legorreta izondo, eta ero iritsiko gea ordizira Filipina kaletikan, da pixka bat gorantza dijo, pixka gorantza dijo, baina bueno, 12 kilometro dira, eta bendaitziko momentutik atope jun behar dira, no? Osea, que hor defentzatzeko ez da momenturik, hori da gertatzen dena. Kalkulatzen da hori egingo die, ba bueno, 42-43 kilometro orduko abiadurarekin ibiliko die, osea, que Bai, horrega da kalkulatuta dao, Osea, ez da txantxetako goza bat.
Ostras, ba, bada, bada. Non kokatu behar gea? Hobeto ikusteko, ze askotan, mintzat hemen itzuleak inibiltzen direnean, jartzen zea ikusteko, eta txum,
hasita
joan diga, ja.
Bai, nik uste, hor, Legorretan badu zubi bat, trenbidearen gainen pasatzen dena, eta hor, ba, ikusten da, lerrotondatik, eta igoera, kurba eta dena, hor, politxe zan dela.
Ona.
Dugu potente politxe bat, bai, betxatzen dut.
Ba, apuntatzen dugu lekua, ze benetan, alako legeiaketak ikustera noanean, beti jatzen ez, leku okerrenean, pentsatzen dugu.
Bueno, deno dien artista horretarako, ez da, pentsatzen dugu izango zela oberena, eta gero, bai. Eta bueno, eta esan behar da, honekin lotua, ba, omendu ingo diogula, bi pertsonei implikazio handi izan dutela beti, bueno, hildirela, zen direla, eta Jose Marin Sosti, eta... Josemari Zasteriero Iñaki Lopete giri, no? Remediarena, omenduko diegu, eta, bueno, pues, merezitako omenaldia eskegin nahi diegu. Eta baik izo guztia baitzen dela bazkariarekin.
Hori da.
Hori ezin da falta, eta, bueno, baik izo horrek hartuko da lareun lagun, gutxi gora bera frontoien, eta baitare musikarekin, txunta, ez handuzun moduan, eta, bueno, giro ederra, elkartuko die arerioak eta izan zirela, guain oso lagun, zalaguna die, gorraizua.
Zanerio, nadagonean, medio danuk lagunak, patxei.
Bai, eta, bueno, kurioso da entzutea, garai hartako txirrindularitza egungoarekin konparatuta, en fin, benetan entzuteko oso aberazgarria da, pasio daukagun txirrindularitzaz, ba, beti, ba, bueno, pues, eskertzen dugu, no? Alako jendearen humiltasuna, gertasuna, benetan, ba, ze pasta daukate, daukate zer ikusi adibidez, futboloko jokalariekin, adibidez.
Tal cual, horretan ari nintzen pentsatzen, benetan, oso kirol niretzako gogorra. Eta bintzat, nire kasun asko disfrutatzen dana, hortaz gonbidatzen ditugu baita gure entzulea klasika Marino Lejarretan parte hartzea ikusle bezala, bintzat, entzutean oski txirrut
txirrindulari hauek eta zeuri Patxi Garmendia antolatzaile bezala, sorte on eta disfrutatzea.
Ba, oso ondo, bueno, konbidatu eta zaudete, etortzen baldin mazarete, ba, bizue, hemen gaudela, zuen zain eta eskertzen dizuet gurekin kontatzea eta, bueno, mila esker zuei ere.
Eskerrik asko zuri, agur, Patxi!
Hala, aio!
Aio!
Onda Vasca conecta.
La noticia cultural del día de la mano de Baserria Kilómetro Cero. Eguneko kultur berria, Baserria Kilómetro Zeroren eskutik.
Eta herri zerri honetako azkenengo geldialdiak doinu. Flamenko doinuak eukiko ditu. Flamenko etxea bigarrena, diskoa izango da alegia protagonista, eta noski, Luis Monton, eta Gorka Hermosa. Fusio ikaragarri honekin kontzertua eskainiko dutelako amairuan, bertan, Ordizian, guazen, hortaz, pixka bat, ezagutzea proiektu hau, eta horrexagatik, al otro del teléfono tenemos a Gorka Hermosa, akordeonista, y lo dicho, protagonista en este concierto del que venimos hablaros. Eguardión, Gorka.
Eguardión.
Bueno, ¿cómo de buenas compañeras son la guitarra y el acordeón?
Pues es una pregunta muy, muy compleja. A priori no casan excesivamente bien porque los dos son instrumentos armónicos y es como que chocan en el mismo espectro de la música. Pero yo siempre digo que, bueno, siempre he hecho dúos muy peculiares con gente muy, muy variopinta. Pero me da un poco igual qué toca el otro músico, lo que me importa es la otra persona, ¿no?
Sí.
Y al final el arte o la fusión es verdadera cuando fusionas personalidades. Y yo no sé, mi familia, bueno, yo soy de Urretxu, Euskaldun, pero mi familia viene del sur de España. Y creo que hay pocas cosas más potentes que subirte al escenario a contar algo que realmente llevas en las entrañas, ¿no?
Bye.
Entonces, para mí esta fusión es algo muy natural y cuando encontré a José Luis Montón, que es uno de los cinco guitarristas más importantes de la historia del flamenco, pues que una persona así estuviese interesada en tocar conmigo era la bomba, entonces me daba igual si tocaba la guitarra o si hubiese tocado las castañuelas. O sea, por tocar con una persona así me hubiese moldado a lo que fuese. Así que, bueno, de esto ya hace 15 años, hemos dado conciertos por medio mundo y es una pasada seguir tocando con él y poder llevar esta música a Ordizia.
Te comentaba, bueno, comentabas, Gorka, precisamente, ¿no?, que al final es fusionarte de alguna forma o ensamblar personas, personalidades, y concretamente en Flamenco Echea Vi hay mucha riqueza de voces, de instrumentos, de personalidades que son destacadas. Al menos con carácter.
Sí, yo creo que es más una filosofía, ¿no? Una vez que encontramos gure etxea, flamencoaren etxea, pues nos gusta invitar a nuestra casa a mucha gente diferente, ¿no? Y compartir con ellos, pues nuestra comida, nuestra conversación,
sí.
Que vengan ellos también con sus ideas, con sus cosas. Es mucha frescura pero creo que lo difícil es crear ese ambiente, ¿no? Donde cualquier persona que venga de fuera es bienvenida, y creo que en Flamenco Echea lo hemos conseguido, colaboramos con mucha gente muy diferente. En el disco están Toti Martínez de Alecía, el cantante africano Mbana, la cantante africana Piru Chiapo, cantantes flamencos de primer nivel como Rocco, Sandra Carrasco, y luego mucha música, mucha gente Euskaldun, pues Oreka TX, John Maya, Toti Martínez de Alecía, Gatico Ismenizábal, el Chistu con flamenco, o sea, Bertolani con flamenco. Pues no sé, yo creo que todos y cada uno, o Chalaparta, o sea, cada uno de ellos aporta pues eso, su personalidad, y son bienvenidos a nuestra mesa de nuestra casa. Y yo lo tomo así, ¿no? Como un disfrute de que venga gente a tu casa, ¿no?
Sí, a mí desde luego me ha molado la fusión. He estado escuchándoos, tanto el primero como el segundo, y he visto esa riqueza que añadíes. Y ya que estamos en Ordice, queremos invitar a los oyentes de la zona en este RCR especial que se acerquen al concierto que ofreceréis, lo dicho, el 13 de octubre. Dinos exactamente dónde va a ser, Gorka.
Tengo cuatro conciertos antes de llegar allí.
Te he pillado.
Hay más pillado, sí. Yo voy día a día, miro dónde tengo que ir y voy. Por supuesto que sé que tocamos en Ordicia, pero a partir de ahí la hora y el teatro hay más pillado. Ayúdame.
Bueno, pero sí que hay conciertos, vais a estar allí, y lo que sí que podemos, Gorka, es invitarlos, ¿no?, a pasarse.
Sí, yo de todo corazón creo... A ver, hago muchas cosas, muchos proyectos diferentes, pero este es probablemente el que más años llevo y no es casualidad, es un derroche ver a José Luis. Es un guitarrista impresionante y no solo porque toque muy bien, sino por lo que he contado, ¿no?, que es una fusión que va a sorprender a la gente, que aunque yo entiendo que luego Jerry, el flamenco no tiene mucha tradición, en Urrechu tampoco... Pero al final, cuando hay emoción, las cosas llegan de verdad. Entonces, al que no le guste nada el flamenco y se siente allí, seguro que va a flipar, pues, porque lo que contamos es muy de verdad y creo que es una muy bonita manera de abrirse un poco a nuevas sonoridades, a nuevos estilos, porque creo que lo hacemos de una manera muy... muy natural.
Nos vamos a tener que quedar con eso, que nos quedan segundos para acabar el programa. Gorka Hermosa, acordeonista, eskerrik asko por crear proyectos como Flamenco Etxea. Milla eskerrik
asko. De cerca, Andy Bat.
De Erdinabur. Eta horrela xe, askar batean agustan zaituko. Biar arte. Agur.